Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Hali imonga kelmay turib, osmon shohligida qaytadan muqaddas ruhdan tug'ilish qanday bo'lishini bilmaysiz. Ba'zan yangi imonga kelgan birodarlar ham bu savolga javob berishga qiynaladi. Bu savolga Iso Masih qanday javob bergan edi? Yahudiy boshliqlaridan Nikodim ismli bir odam bor edi. U farzilar mazhabida edi. U Isoning oldiga kelib unga dedi: "Ustoz, siz Xudodan kelgan bir muallim ekanligingizni biz bilamiz. Agar Xudo siz bilan bo'lmaganda edi, siz bunday mo'jizali alomatlarni qila olmas edingiz." Iso unga shunday javob berdi: "Sizga chinini aytay, qaytadan tug'ilmagan bironta odam Xudoning shohligini ko'ra olmaydi. Sizga chinini aytay, suvdan va ruhdan tug'ilmagan bironta odam Xudoning shohligiga kira olmaydi." Iso Masihning bu javobi Nikodimni hayratlantirgani aniq.
Nikodim Masihning so'zlarini tushunmagani uchun u yana aytganlariga oydinlik kiritdi. Sizlar qaytadan tug'ilishingiz kerak deganimga taajjublanmang. Ruh xuddi shamolga o'xshaydi. Shamol istagan joyda esaveradi. Uning tovushini eshitasiz-u, lekin qaysi tomondan kelib, qaysi tomonga ketishini bilmaysiz. Ruhdan tug'ilgan har bir kishida ham shunday bo'ladi. Ruhdan tug'ilishni istagan odam qilgan gunohlariga qattiq o'kinib kechirim so'rasa, Iso Masihni Rabbim va Najotkorim deb qabul qilgan chog'ida muqaddas ruh uning ruhini tiriltiradi. Shu onda bu odam yuqoridan tug'iladi. Shu paytdan boshlab u zulmat shohligini tark etib, nur shohligiga, Xudo shohligiga o'tadi. Endi shayton uning ustidan hokimlik qila olmaydi, chunki u o'z xohishi bilan hayotini Xudoga taslim qildi. Osmon shohligining asosi haqiqat, tinchlik, mehr-muhabbat va yaxshilikdir.
Iso unga dedi: "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Otaning oldiga olib boradigan mendan boshqa yo'l yo'q. Meni taniganingiz uchun otamni ham tanib olasizlar. Endi uni tanidingizlar. Uni ko'rdingizlar." Bu oyatda Iso Masih "Men haqiqatman" deb aytmoqda. Xudo o'zi haqidagi haqiqatni, osmon shohligi haqidagi haqiqatni butun insoniyat bilishini istaydi. Shu sababdan inson qiyofasida yerga keldi va o'zi haqidagi Xudo shohligi haqidagi haqiqatni odamlarga namoyish etdi. Osmon shohligida bittagina shoh bor. Bu Xudo. Zotan egamiz ulug' Xudodir. Jamiki xudolar ustidan ulug' shohdir. Borliq olam uning hokimiyati ostida. Xudo Isroil xalqiga alanga ichida ham, bulut ko'rinishida ham, Iso qiyofasida ham kela oldi. Men va otam birmiz. Ya'ni agar osmondagi otamiz bilan Iso Masih bir bo'lsa, ularning ilohiyligi orasida qanday farq bo'lishi mumkin?
Ota ham, o'g'il ham, muqaddas ruh ham bir bo'lganligi uchun uchtaning ilohiylik xosiyatlari orasida hech qanday farq yo'q. Ular faqat faoliyat ko'rsatishda har xil tarzda namoyon bo'ladi. Masalan, osmondagi otamiz dunyodagi butun borliqning boshlanishi. Iso Masih qutqaruvchi, shifolovchi va kechiruvchi. Muqaddas ruh butun koinotni to'ldiruvchi, hidoyat berkuvchi, yetaklovchi, yupatuvchi va yordam beruvchi. Xudo shohligining asosiy belgilari eng avvalo sevgi, haqiqat, xotirjamlik va shodlikdir. Oyatdagi haqiqat degan so'zga e'tibor bering. Biz qilayotgan har bir ish-harakatda Xudoning haqiqati ko'rinib turishi kerak. Aks holda biz Xudo shohligining vakilimiz deb ayta olmaymiz. Azizlar, muhimi biz orqali Xudo shohligining alomatlari ko'rinib tursin.